Aloma 24.
Ana tujile chichi Abrahamu na ngolojwa uwe Ayuda. Ana jwala kwe juwasi meneni ya ntuli. Jwala kwe jula, akasimani kwe kuti alijwa kulunga mapa mesopan lungu, ligongo lya masengo gakwe. Nikuti Abrahamu akakwete ligongo lya kulikwechisya. Na mapa mesopan lungu ngawa nkulikwesya. Ana malemba gakutuli.
Jwala kwe jova kulupilile lungu. Nipo lungu wantesi jwala kwejo jokulungama ligongule chikulupi chakwe.
Mundu nagaka mwile masengo akusapochela malipiro. Malipirogo nganigawa ntuka. Nambo niyele mundu akuwajirwa kupochela pa masengo gaka mwile. Mundu naga kwamba kulupirira maluma kupanganya masengo gakwe. Lungu jwa kusalungamisa mundu jwa kulemwa. Tachi ntenda jwelejo jwa kulungama. Ligongo lya kulupiri la kwa kweko. Daudi wawe chete soni yoyo piwati ite kuti. Jwana upire mundu ujwa kuonedwa ni lungu kuti alijwa kulunga ma. Ngawa lanji la masengo galigose gate sire. Jwala kwejo jwati ite. Wana upire wandu.
Iwa kululuchidwe ulemu wawo ne lungu. Wele jwala kwe wankululuchile ulemu wawo. Jwana upire mundu jwaka kubiwa lanji la ambuje ulemo wakwe.
Ana upile weleu, uli wawandu wa umba lepe kapena ni wanga umbala wakwe. Uli ni kwa wanga umbala wakwe, mpera iga kutasali la malemba kuti. Abrahamu wankulupilile nlungu. Yoyo, pakulupilile apo, wasima nikwe kuti ali wakulunga mapa meso pa nlungu. Ana yele ya tendeko chakachi. Ana ali aumbele kapena nkana umbali. Ngawa gali aumbele na mbonka na umbale. Kuumbala kwa atende kwe panyuma pakwe. Nipo kuumbala kwa kwe kwa alijichi manyisyo. Chakuti jwala kwejo mkana umbale wasima nikwe kuti aliwa kulunga mapa meso panlungu pa kukulupirira. Yoyo Abrahamu alina nkolo jwa wandu osope wakukulupirira nlungu. Nipo nlungu akusaona kuti alijwa kulunga ma. Atamose kuti aliwanga umbala. Yelei ikuwa atende sa Abrahamu kuwa na nkolo jwa wali wose wali wa umbale ni wakwete chikulupi mwa nlungu. Mpela muwa atende le Abrahamu kana umbale. Nlungu wavisile chilanga ni Abrahamu kuti tacha apawelewo chilambo chosopecha pasi pano ni sukulu yakwe. Chilanga achi cha atendedwe nga waga ligongo lya kuti Abrahamu waga gosile malamusi na ambo ligongo lya chikulupi chakwe mwa nlungu. Na Abrahamu ni sukulu yakwe, akapegwe chilanga cherechi, ligongo lya kuti agosile malamusi, nikuti chikulupi chikali chichangali mate. So ni chilanga cho chikali chichangali mate kose. Lungu akusatumbira naga malamusi gakwe ngani gagosedwa chenene. Na mbopele pali pangali lilamusi, ngakomboleka kuti likasidwe. Ni ligongo lyakwe nlungu akusuwa ulungamisa wantu, ligongo lya chikulupi. Kuti kulunga mako, kuwentuka walulere, wakutiochera kwa nlungu. So nipawe kusimichisya, kutichilangacho, tichipochera isukulu ya Abrahamu. Nga wagawele upeo, wakusasungaga malamu sigamosi. Na mboso pe wakwete chikulupi, mpela chatati wetu Abrahamu. Mpela iga kuti malemba kuti.
Nantesile kuti uwe na nkulu jwa mitundu jejinji javandu.
Chilanga chereshi, wachipo chere Abrahamu kutiochela kwa nlungu msiene. Jua nkulupiri la gajwa la kwejo. Nlungu ni jua kusa uchisia umi kwa wawe. So ni akusapeleka umi kwa hindu ya angali umi. Nlungu jua tite.
Yesu kulu yenu tichi tupa nnope.
Na mbo atamu sikutiere yaone kagampera ya angali chikulupi. Abrahamu wapitirise kulupiri la. Kutitashiwa na nkolo jwa mitundu jejinji ya wandu. Yaka yakwe yali jishiwa andika handiredi. Nipo wamanyirire kuti chiru chakwe chali jimpera chewe. Na mboso ni sala wankwakwe wali jiwanga weleka. Ngana kaishira kose pachilanga cha nlungucho. Chikulupi chakwe changumbese jwala kwejo ni mashiri. Nipo wanlambire nlungu. Ni wakulupirire nnope kuti nlungu alijwa kupakombola kutenda yosope yuate sile chilangaira. Nili gongo lyakwe, pela mugakuwe chetela malowe ganlungu kuti. Lungu wamveni jwala kweju kuti alijwa kulungama. Namba malovega kuti lungu wamveni jwala kweju kuti alijwa kulungama. Gaga kwamba ya jwala kweju pejo. Malovega gakusala soni ya uweji. Vele witu sijimio ni kwa kuti tuliwa kulungama pakunkulupirira lungu. Jwere juwa mjimuize Yesu kuwawe. Yesu jo wapere chedwe kuti aulajidwe ligongola ya kulemwa yetu. Wajimu ijesoni kuwawe kuti tusumani kwa kuti tuli wakulunga maa pameso pa Mlungu.